Prajem pekný deň poslucháčom Slobodného vysielača. Od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Kamenský. Pokračujeme ďalej v autorskej relácii Svet dr. Miroslav Kamenský, Svet, Mundo, World, World, po rusky Mír. Veľmi príjemne ma prekvapilo, že reláciu o Gruzínsku si vypočuli tisíce poslucháčov nielen na Slobodnom vysielači, ale aj si to pozrelo viac ako 5000 ľudí na platforme YouTube, čo teda považujem za veľmi vysoké číslo, keďže to bolo za pár dní presiahnuté viac ako 5000 ľudí na tom YouTube. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem a ešte raz od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Kamenský. Dnes pokračujeme druhou časťou o Moldavsku a Podnestersku. Povieme si viacej dnes aj o tom Podnestersku, lebo to je tiež veľmi zaujímavá lokalita a veľmi málo známa lokalita. Tak k Moldavsku ešte doplním niektoré údaje, ktoré som predtým nepovedal. Hlavné mesto Moldavska, Kišiňov, on leží na 47. rovnobežke severnej zemepisnej šírky. Čiže o 1 stupeň je južnejšie ako hlavné mesto Slovenska Bratislava, pretože Bratislava leží presne na 48. rovnobežke 8. minúte a 196. miery severnej zemepisnej šírky. Čo ma prekvapilo, keď som prišiel do Moldavska, tak Kišiňov má ako hlavné mesto Moldavska, uvádzajú, že až 600 000 obyvateľov, niekedy bol mal aj viac, niektorí hovoria, že 580 000, niektoré dokonca pod 700 000, ale určite je to oveľa viac obyvateľov, ako má Bratislava, pretože Bratislava podľa údajov zo štatistického úradu, tak v roku 2021 mala približne 475 000 obyvateľov. Ten Kišiňov mal teda vyše 600 000 obyvateľov, ale mňa šokovalo to, že keď som prišiel do toho Kišiňova pred 3,5 rokmi, tak nevidel som tam nejako veľmi veľa nejakých výškových budov. Oproti Bratislave mi to pripadala taká väčšia dedina. Ale rozloha Bratislavy je takmer 3-krát väčšia ako rozloha Kišiňova. Čiže Bratislava má rozlohu 370 km štvorcových, ale ten Kišiňov má teda podľa najnovšieho údajov len nejakých necelých 130 km štvorcových. Takže Bratislava má výrazne väčšiu rozlohu, ale keď sa pozrieme aj na tú výstavbu, ktorá je v Bratislave, tak Bratislava má oveľa viacej ako tých výškových budov alebo tých vežiakov a Bratislava vyzerá oveľa, oveľa modernejšie mesto ako Kišiňov. Pre tých, koho by to zaujímalo, tak medzinárodná autoznačka na autách Moldavska má označenie MD. Povedali sme si, že vlastne tým úradným a štátnym jazykom v Moldavsku je teda rumunčina, lebo 17. marca 2023 bola schválená za úradný jazyk rumunčina a nie moldavčina, aj keď to sú dosť také príbuzné jazyky, medzi tou rumunčinou a moldavčinou nie je taký rozdiel a samozrejme obidva sú latinského pôvoda, používajú obidva latinky na rozdiel od ruštiny, ktorá teda používa azbuku. V lokálnych oblastiach Moldavska sa dohovoríte aj gagavzčinou, ruštinou a ukrajinčinou. V tej gagauzčine a ku gagauzku sa ešte neskôr vrátime. Pripomenieme si niektoré také zaujímavé údaje. V tom Moldavsku, ako som povedal, je mena Lej, Lei, nie Leu, Leu, ale Lei, s mekým I na konci. HDP Moldavska je veľmi zaujímavé. Moldavsko na obyvateľa pri HDP má údaj podľa svetových agentúr $5,230 na hlavu. Čiže HDP per capita na hlavu obyvateľa Moldavska je $5,230. Slovensko má takmer 4-krát viac, pretože má v roku 2021 malo okolo $20,000 na hlavu per capita. No a teraz, keď to porovnáme so susedom Moldavska, teda s Ukrajinou, tak tá ospevovaná, demokratická, liberálna a teda najúžasnejšia krajina Európy mala ešte pred tým vojenským konfliktom na Ukrajine v roku 2021 HDP per capita na hlavu $4,000. Čiže Moldavsko má ešte vyššie HDP na hlavu ako Ukrajina. Pritom Ukrajina má oveľa, oveľa lepšie podmienky na akýkoľvek rozvoj, lenže ukrajinskí oligarchovia Ukrajinu tak vybrakovali, že v súčasnosti to HDP, alebo teda ešte pred tou vojnou, je len $4,000 na hlavu a oproti Slovensku, Slovensko má 5-krát vyššie HDP na hlavu ako Ukrajina a už chápete, že prečo sa tým Ukrajincom oplatí na Slovensku robiť aj za oveľa nižšie mzdy ako teda Slovákom. Ak by niekoho zaujímalo, tak podnebie v Moldavsku má takú miernu kontinentálnu klímu s teplým letom a pomerne chladnou zimou, keď teda tie teploty aj v Moldavsku klesajú pod bod mrazu, Viete, zima, hlavne v Moldavsku, prichádza z východu, najmä od Uralu a až zo Sibíry. Poľnohospodárstvo má v Moldavsku výborné podmienky. Bohatstvom Moldavska je úrodná černozem. Vinohradníctvo má v Moldavsku oddávna výsadné postavenie a spracovanie hrozna na rôzne druhy vín, sektu, šumivého vína a dokonca z vína aj koňaku Quint bolo donedávna najdôležitejším odvetvím potravinárskeho priemyslu Moldavska. Aj vďaka pestovaniu tabaku a rastlín, a teda na výrobu tých eterických olejov a šumých vín, ovocných, zelených a konzervy sa robia, tak šokoval ma jeden údaj. Poľnohospodárstvo zabezpečuje vyše polovicu hrubého domáceho produktu a zamestnáva 46% ekonomicky aktívnych obyvateľov. Ak to porovnáte s niektorými krajinami západnej Európy alebo s tými najvyspelejšími krajinami, tak tam v poľnohospodárstve pracuje 2, 3, max 4% obyvateľov, ekonomicky aktívnych obyvateľov, a v Moldavsku 46% ekonomicky aktívnych obyvateľov pracuje v poľnohospodárstve a dokonca aj to poľnohospodárstvo, čo je úplne šokujúce, zabezpečuje vyššiu polovicu hrubého domáceho produktu Moldavska. Moldavsko v súčasnosti má ozaj veľké ekonomické problémy, aj v súvislosti predtým bol ten COVID, teraz je tá vojna na hraniciach, však Moldavsko má 100 km hraníc s Ukrajinou a teda aj s tým Podnesterskom, lebo to je Podnestersko sa nachádza medzi Moldavskom a Ukrajinou. A Moldavsko patrí teda medzi ekonomicky najzaostalejšie štáty Európy a ten hrubý domáci produkt je tu naozaj spolu s tou Ukrajinou najnižší z európskych štátov. Veľmi šokujúce číslo je aj, že nezamestnanosť dosahuje podľa neoficiálnych údajov až 25%. Ak by niekoho zaujímalo, tak Moldavské Vianoce, tie pravoslávne, lebo to je pravoslávna krajina, tak sa slávia na konci 1. januárového týždňa, okolo 7. januára sú Moldavské Vianoce. Zahraničnej politiky my môžeme povedať len toľko, že podľa ústavy je Moldavsko neutrálnou krajinou. Od získania tej samostatne je však rozdelené na dva tábory, myslím obyvateľov a dva tábory názorov, a teda tých, čo chcú ozaj že bližšie vzťahy so Západom, najmä s Rumunskom, lebo tam sú historické väzby, a potom tých, čo teda preferujú orientáciu na Ruskú federáciu. Pri moci sa v tom Moldavsku pravidelne stredajú buď proevropské vlády, alebo proruské vlády. A prekážkou pri tej európskej integrácii krajiny je aj nevyriešený konflikt s Podnesterskom a silne proti tej europeizácii je aj obyvateľstvo autonómnej oblasti Gagausko. Na juhu Moldavska má výrazné zastúpenie turkická menšina Gagauzov. Mnohí poslucháči toto meno asi alebo názov tejto národnosti alebo etnika asi v živote ani nepočuli. Ja som sa s tým prvýkrát stretol, keď som bol pred viac ako 40 rokmi v tom Moldavsku a tam som zistil, že existuje aj takáto menšina Gagauzov. To Gagausko si vyrokovalo svoju autonómiu a Gagauzov je údajne okolo 160 000. A čo je zaujímavé, oni sa dokonca cítia aj na samostatnosť a čas teda aj usilujú sa odsahnuť od Moldavska. Tá Gagauzská oblasť sa nachádza výrazne na juho-západe Moldavska. Kto chce, môže si to pozrieť na mape. O Gagauzoch sa hovorí, že sú potomkovia Turkov, ktorí ako v období ešte kmeňových konfliktov migrovali až na územie napríklad dnešného Bulharska. A tam ale títo Gagauzovia zabudli na islám a prijali pravoslávie, lebo tie turkické národy, takmer všetky ako základné náboženstvo, majú islám. A časť týchto Gagauzov sa z toho Bulharska zase presídlila na územie tej dnešnej Besarábie, teda historické názov tohto regiónu Besarábia na dnešnom území Moldavska. A tých Gagauzov oni označujú ako Gagauzskí Turci, Gagauzských Turkov. Aj dnes majú títo Gagauzi bližšie k Turecku a považujú Turecko za nejakého svojho aj brata alebo svojho akože ochrancu. Ak by niekoho zaujímala, tak vodná doprava v Moldavsku je zaujímavá, pretože je tam jeden prístav, povedal by som, že je to taká dedina, že Giurgiulesti, píše Giurgiulesti, ale číta sa Giurgiulesti, je zároveň aj jediný moldavský prístav na Dunaji. Ale splávne sú aj rieky, alebo niektoré úseky riek Prut a Dnester, lebo rieka Dnester je na západ od hraníc teda Moldavska, alebo teda je to hraničná rieka medzi Moldavskom a Podnesterskom a tá rieka Prut zase je na východ od Moldavska a je to takisto hraničná rieka. Tento Giurgiulesti prístav, ja ho pretváram, že taká dedina alebo väčšia taká obec, lebo on má len 3000 obyvateľov, ale leží na takom strategickom mieste, pretože leží pri ústi rieky Prut do Dunaja a je to najjužnejšie miesto v Moldavsku a nachádza sa na trojmedzi hraníc troch štátov Rumunska, Ukrajiny a Moldavska. V Moldavsku je len jediné medzinárodné letisko, a to sa nachádza v Kišiňove, a oni majú dokonca aj národné aerolínie Air Moldova. Cestovný ruch, ak by ste sa ma spýtali, že kedy je najlepšie ísť do Moldavska. Ja som bol v Moldavsku hlavne v lete. Prvýkrát som tam bol v oktobri, druhýkrát som tam bol v júli a druhýkrát som tam bol v auguste. Ale preto som spomenul ten október, pretože najvýhodnejším obdobím na návštevu Moldavska je vinobranie v oktobri, úplne tak na začiatku októbra alebo koncom septembra, keď sa konajú naozaj že mnohé slávnosti vína, ale od augusta, keď som bol v Moldavsku a ja, tak som jedol kvalitné, zrelé, prvotriedne ovoci a zeleninu za naozaj smiešné peniaze oproti Bratislave. Pre fajnšmekrov cestovateľov by som dal do pozornosti zámok Purkari v Moldavsku. Je jedným z najpopulárnejších ako takých vinných oblastí východnej Európy. Tá poloha toho zámku nedaleko Čierneho mora a rieky Dniester vytvára ideálne podmienky pre výrobu kvalitného vína a vinice o celkovej rozlohe viac ako 250 hektárov, ktoré sa nachádzajú v tej jedinečnej mikrozóne, naozaj majú výborné poveternostné podmienky, podobné ako preslávenej francúzskej oblasti Bordeaux. A teraz, v tom prvom dieli som spomínal, že Slováci, ktorí sedeli vedľa mňa v lietadle, keď sme leteli z Viedne do Kišiňova, tak povedali, že oni idú na tú vínnu cestu, týždeň budú chodiť teda po vínnych pivniciach a absolvujú vínnu cestu po Moldavsku. No a každý rok tisíce turistov z celej Európy navštívia tento Château Purkari, teda zámok Purkari, a objavujú historické pivnice, ktoré boli postavené už pred rokom 1827 a ktoré majú svetovú kolekciu archívnych vín Purkari aj s veľmi starými fľašami. A vznešená história naozaj toho Château Purkari siaha až do roku 1827, keď ruský cár Mikuláš I. vydal zvláštny dekrét, ktorým uznal tento majetok, alebo toto pánstvo, alebo tento zámok Purkari za prvé oficiálne vinárstvo v Besarábii, ktorá je dnes známa ako Moldavsko. Toto vinárstvo v Purkari sa nachádza iba 30 km od Čierneho mora a má ideálne podmienky pre výrobu prvotriedných vín. A to sa prejavilo už napríklad aj v roku 1847, keď víno Negru de Purkari z pánstva alebo z majetku Purkari alebo z vinárstva Purkari získalo zlatú medailu na výstave v Besarábii, ako v tom čase celoštátnej výstave, a neskôr bolo toto víno ocenené zlatou medailou na svetovej výstave v Paríži. Moldavská ekonomika sa kedysi veľmi výrazne orientovala na export do Ruska a spoliehala sa tam aj na vývoz vína. Ročne sa tam vyviezli milióny fliaž kvalitného vína a trh Európskej únie vôbec nie je taký otvorný alebo taký priaznivý pre Moldavsko. Ešte je oproti nám jedna taká zaujímavá skutočnosť ekonomická, že moldavská ekonomika je silne závislá na prevode financií zo zahraničia v prospech fyzických osôb a napríklad v roku 2021 tvorili finančné prevody 12% HDP. To znamená tí Moldavci, ktorí robia po celom svete, ale hlavne napríklad v Európskej únii, ale aj v Turecku alebo aj v Ruskej federácii, tak poslali domov pre svojich rodinných príslušníkov, pre fyzické osoby, také miliardy, že to tvorilo až 12% HDP. Šialená suma. A môžeme sa bližšie pozrieť na to Podnestersko, po rusky Pridnestrovie, po anglicky Transnistria. Podnesterská Moldavská republika je naozaj že medzinárodne neuznaný štát, ale inak úplne fakticky samostatný štát, ktorý bol vyhlásený dvakrát. Druhýkrát to bolo začiatkom roku 1992, keď sa odtrhol teda od Moldavskej republiky a to Podnestersko je na území s prevažne ruským obyvateľstvom na ľavom brehu rieky Dniester. Na ľavom brehu, to znamená, že od tej rieky Dniester to Podnestersko je na východ. Hlavné mesto toho Podnesterska je také zaujímavé mesto, lebo volá sa, že Tiraspol a má niečo cez 100 000 obyvateľov. Je to najväčšie tam regionálne mesto vôbec v tom Pridnestrovsku. Takto, to Podnestersko tvorí len nejakých 17% celkovej rozlohy Moldavska, ale rozloha Podnesterska je iba 4160 km2. A populácia sa pohybuje tak, je tam taká veľká volatilita. Niekde hovoria, že pod 500 000, niekde 550 000, niekde že pod 600 000. Rôzne zdroje udávajú rôzne údaje. Rozdiel je v štátoprávnom usporiadaní pretože Moldavsko, ako sme si povedali, je parlamentná republika, je to tam teda parlamentarizmus a je tam slabý prezident. Ale v tom Podnestersku je štátne zriadenie Podnesterská republika, čiže je tam silný prezident. A to Podnestersko používa internetovú doménu MD a medzinárodný kód je MDA. A v Podnestersku sú tie tri úradné jazyky, ruština, moldavčina, ukrajinčina. Veľmi zaujímavý fakt je ten, že po druhej svetovej vojne práve to Podnestersko tvorilo až 40% HDP republiky ako tej Moldavskej republiky. Už po druhej svetovej vojne samozrejme Moldavskej sovietskej socialistickej republiky. Vieme, čo sa stalo po druhej svetovej vojne. No a ak si spomenieme na ten údaj, že to Podnestersko tvorí len 17% Moldavska, územia Moldavska, ale práve Podnestersko tvorilo až 40% Moldavskej republiky, tak je jasné, že ten, nazvime to, nezávislý štát Moldavsko mal po roku 1990 a potom 92 snahu akože získať toto zlaté tela Podnestersko, aby teda sa neotrhlo. Ale situácia sa vyvinula inak. V septembri 1990 sa Dnesterská alebo Podnesterská Moldavská socialistická sovietská republika, to je to známe Podnestersko, preto to bolo ešte v roku 1990 Moldavská Podnesterská sovietská socialistická republika, vyhlásila, a dávajte pozor, za súčasť Sovietskeho zväzu. A dokonca si v decembri 1991 zvolila aj za prezidenta občana Igora Smirnova a bolo tam aj vyhlásené referendum. A na základe tohto referenda Podnestersko vyhlásilo nezávislosť od Moldavska, čo aj teda viedlo k tej vojne v marci a júli 1992. Čiže tá prvá nezávislosť ešte tej Moldavskej, Podnesterskej, Sovietskej, Socialistickej republiky tá bola ešte pred tým rokom 1992. Potom bola tá vojna medzi tými jednotkami podnesterskými a tými moldavskými. V zime 1991 až 1992 prebehla na naše pomery krátka vojna medzi tou Moldavskou armádou a podnesterskými odborenými silami, ale ktoré boli podporené ešte v tom čase bývalou sovietskou 14. armádou, ktorá bola umiestnená v Podnestersku, ale samozrejme jednalo sa v roku 91 a 2, hlavne 92 sa jednalo už o ruské ozbrojené sily. Lebo v roku 1992 Sovietsky zväz už neexistoval a bola nástupca Ruská federácia ako právny nástupca Sovietskeho zväzu. Takže ak predtým, kým ešte existoval Sovietsky zväz do decembra 1991, kým teda neodstúpil Gorbačov z tej prezidentskej funkcie ako posledný prezident Sovietskeho zväzu, tak dovtedy to boli ešte sovietske vojská, ale potom to už boli vojská Ruskej federácie. Zaujímavé je to, že tá moldavská armáda nebola dosilná na to, aby premohla tie podnesterské ozbrojené skupiny a žiadna formálna mierová dohoda nikdy nebola dosiahnutá. V roku 2006 v Moldavsku, v tej časti Podnestersko, prebehlo referendum, v ktorom sa teda väčšina obyvateľstva vyjadrila za otrhnutie Moldavska a postupné pripojenie k Rusku a tieto snahy sa stále stupňujú a hlavne sa stupňujú po zmene toho politického kurzu alebo politickej situácie v Moldavsku po roku 2009. Teraz sa venujeme tomu vínu tak bližšie. Každá druhá fľaša, ktorá sa vypila v obrovskom sovietskom zväze, pochádzala z Moldavska. Ako som povedal, v Podnestersku, po anglicky Transnistrii, sú preslávené vinné pivnice v Krikove a v Milistii Mici. Neviem teda dobre ani rumúnsky, ani moldavsky, tak ak to nehovorím úplne správne, tak ma môže niekto v komentáre opraviť. To Milistii Mici s dĺžkou podzemných priestorov, pozor, 241 km a s 2 miliónmi fliaž vína sú dokonca zapísané do Guinnessovej knihy rekordov ako najväčšie vínne pivnice na svete. Takže preto som vám to dal do pozornosti, vínne pivnice Krikov a hlavne tie v Milistii Mici, kde tá dĺžka celková je až 241 km ako dĺžka vínnych pivníc. Na naše pomery je zvláštne to, že ich teda nikto neprivatizoval a sú stále akože vo vlastníctve štátu, teda oni patria tomu Podnestersku, tej Transnistrii, po rusky Pridnestrovie. Prehliadku týchto pivníc dokonca môžete absolvovať vo vlastnom aute, tak logicky, keď to má 240 km, tak to asi nebude na pešo. A tunelmi v tom Krícove alebo Kríkove vás prevezú turistickým takým elektrovláčikom. Je to tam zaujímavé tým, že vy si musíte to miesto rezervovať veľakrát dopredu, lebo pre tie zahraničné zájazdy alebo pre tie zahraničné návštevy to býva dlho dopredu vybukované aj niekoľko dní, niekedy aj niekoľko týždňov. Tieto pivnice v tejto Transnistrii sú ešte zaujímavé aj tým, že Vladimír Putin tu pred 20 rokmi oslavoval 50. narodení v týchto obrovských pivniciach. A aj tá Transnistria, a teda to celkové Moldavsko, vyvážalo na ten ruský trh milióny fliaž vína, ale keďže Moldavsko sa teda otvorene prihlásilo na tú protiruskú líniu, tak potom dokonca sám Putin zakázal import moldavských vín do Ruskej federácie, ale nie tých vín, ktoré sú v tom Podnestersku. Čiže Moldavsko, to je tá východná časť od toho Podnesterska. Znalci hovoria, že táto oblasť, kde sa nachádzajú tieto vinné pivnice, tak sú v takej nadmorskej výške, ale aj zemepisnej šírke ako francúzske Bordeaux. Preto kvalitné moldavské vína porovnávajú s týmito z preslavenej francúzskej vínnej oblasti Bordeaux. Keď sme sa bavili o tom hlavnom meste Tiraspol, tak to hlavné mesto neuznanej republiky zrejme už na prvý pohľad, ak teda máte radi retro, ale ozaj skutočné retro a zašle časy, tak budete nadšení. Ja keď som tam bol, tak naozaj sú tam také tie hrubé, také komunistické, monumentálne budovy, ako keby boli niekde zabudnuté v čase, v tom post-socializme. A na každej druhej ulici alebo pamätníku, alebo teda nejakom priestranstve sú sochy Lenina a v centre je aj pamätník s tankom. Ak idete do toho, samozrejme z Moldavska, alebo z Kišňova je najlepšie ísť do toho Tiraspolu, tak budete prechádzať pri meste, volá sa, že Bendery. Dávam ho do pozornosti, aby si to nikto nemiel, to Bendery je teda mesto v Podnestersku, alebo v tom veľkom Moldavsku, ak tam zahrazeniame Podnestersku, a to mesto Bendery nemá nič spoločné so Stepanom Banderom, tým masovým vrahom a zločincom, tým ultranacionalistom a antisemitom, ktorý teda bol nacistickým kolaborantom a ktorý, ten Stepan Bandera, je národným hrdinom Ukrajiny a tento zločinec a masový vrah má postavené pomníky a pamätníky po celej Ukrajine. Takže tento Stepan Bandera sa narodil v Ivano-Frankovsku v obci Starej Uhrini v roku 1909 a vôbec nemá nič spoločné s týmto moldavským alebo podnesterským mestom Bendery. To len na vysvetlenie. Takže ak niekto používa termín Bendery alebo Benderovci, tak to nie je správne, lebo oni sú Banderovci podľa Stepana Banderu. A to mesto Bendery má aj ozaj, že krásne historické pamiatky, pretože je tam pevnosť Bender, ležiaca na tom brehu rieky Dnester z 15. storočia. A je to také nárazníkové pásmo, pretože ak vy prichádzate z toho Kišňova, tak tú pevnosť Bender vidíte na diaľku, lebo dookola nemáte žiadne veľké kopce a toto je na takom vyvýšenom priestore. Ak sme si povedali, že tam bola tá krátka vojna, tak v tom Moldavsku a v tom Rumunsku je tam taká časť, tam bol ešte problém nie len politického kurzu, ktorým smerom, či proevropským, alebo teda tým proruským, ale boli tam aj problémy v tej jazykovej oblasti, pretože tam boli snahy časti moldavských politikov, ktorí chceli pripojiť to Moldavsko k Rumunsku a zaviesť aj štátny jazyk rumunčinu, čo sa im teraz podarilo pred týždňom. 17. marca 2023 a tam je ten rozdiel, že tá moldavčina a tá rumunčina je písaná latinkou a proti tomu sa práve postavili ostro aj tí občania Podnesterska, teda tej Transnistrie a po rusky Pridnestrovia, pretože tí hovoria väčšinou po rusky, používajú tú cyriliku, čiže azbuku, ale dokonca aj tí Gagauzovia, to turkické etnikum z južnej časti Moldavska, aj tí radi používajú cyriliku, čiže azbuku. A práve tieto rozpory nielen jazykové, ale aj politického smerovania, vyvrcholili 2. septembra 1990, keď v Tiraspoli, čiže v hlavnom meste Podnesterska, zvláštny zjazd zastupiteľov z Podnesterska vyhlásil Podnesterskú Moldavskú sovietskú socialistickú republiku ako zväzovú republiku Sovietskeho zväzu, nezávislú teda od Moldavska. Ale paradoxné je ten, že v auguste 1991, čiže takmer o rok, vyhlásilo Moldavsko nezávislosť na Sovietskom zväze, ale o dva dní skôr, ešte predtým ten najvyšší soviet, tej podnesterskej, moldavskej, sovietskej, socialistickej republiky vydal deklaráciu o nezávislosti tej podnesterskej, moldavskej republiky a boli z toho názvu vypustené dve slová, že sovietská a socialistická. Tak práve preto, že je to len podnesterská republika alebo podnesterská, moldavská republika, ale už to není sovietská a socialistická. A tento akt nezávislosti nebol akt podnesterská nezávislosti od Moldavska, alebo teda od prvýkrát od ZSSR, nebol medzinárodným spoločenstvom uznaný a takisto aj ten rovnaký akt, že Podnestersko sa vyhlásilo nezávislosť na Moldavsku, tak to nikto neuznal. Aké krásne oproti tomu, ako vyhlásilo nezávislosť Kosovo a ako náš medzinárodný súdny dvor v Hágu vyhlásil šokujúci rozsudok, že predstavitelia tých kosovských elít majú právo na takýto krok a žiadne medzinárodné právo takéto niečo nezakazuje. To je len ten pohľad na to, ako sa inak na tú situáciu dívajú teda vo vzťahu k Donbasu, k Ukrajine, Krymu, Luhansku, Donecku, ako sa na to dívajú vo vzťahu k Podnestersku alebo úplne rozdielne proamericky k tomu Kosovu. Najlepšie sa do Tiraspolu dostanete maršrutkou. To je také auto, niečo ako poloautobus, taká väčšia dodávka, kde väčšinou sedí menej ako 20 ľudí, väčšinou 10-15 ľudí. Ja keď som bol v tom Kišňove, najlepšie je, keď z tej hlavnej centrálnej stanice v Kišňove nasadnete na túto maršrutku a kúpite si lístok do Tiraspolu. Centrálna autobusová stanica tu nájdete akože veľmi ľahko a nie je to veľká vzdialenosť, pretože do toho Tiraspolu je z Kišňova len 75 km a určite vás poteší cena toho lístka, lebo keď si to prepočítate na naše eurá, tak zistíte, že to je pár centov, možno niečo medzi 10-20 centami. Takže veľmi príjemná, lacná cesta. No a čo je paradoxné, že tieto maršrutky majú túto trasu veľmi dobre vyriešenú v tom, že pravidelne sa tam chodí z tohto Kišňova do tohto Tiraspolu a ak by to niekoho zaujímalo, tak ten lístok je veľmi lacný. Ale keď vy vchádzate do toho Podnesterska, tak máte tam jednu takú prekážku na hraniciach, ktorú síce ľahko zvládnete, ale musíte ju absolvovať. Totiž, vy z Moldavska prechádzate, či chcete alebo nechcete, aj keď to nikto neuznal, do nezávislej a fakticky so všetkými atribútmi nového štátu, do tej Pridnestrovskej Moldavskej republiky po rusky. A tam si vy musíte vybaviť víza. Víza znamená to, že vy na hraniciach vám dajú takú kartičku, tá kartička je len v dvoch názvoch. Po anglicky Migration Card a po rusky Migracionnaya Karta. Tam sú vaše údaje, meno a tak ďalej, ale čo je najpodstatnejšie, ono sa to považuje len za tranzitnú kartu, pretože tam najčastejšie vy v tom Podnestersku si nemali čo robiť, pokiaľ ste nešli na nejakú dlhšiu zábavnú reláciu alebo zábavný výlet do tých podnestrovských pivníc a tam by ste sa teda zdržali dlhšie, tak nemali ste v tom Tiraspole čo robiť. Takže najčastejšie vy ste si vybavili tie víza a tú kartičku Migration Card len na tých 24 hodín a veľakrát aj tí vojaci alebo policajti na tých hraniciach, keď sa vás pýtali, čo tam idete robiť, povedali ste turistiku, oni povedali OK, dobre, dali vám teda ten papier, je to taký pretlačený formulár, kde sa vyplňali vaše údaje, tie nacionále. No a potom už, keď ste toto absolvovali všetko, tak vy ste normálne prešli v tej moldavskej časti cez tú hranicu, ste prešli do Podnesterskej Moldavskej republiky. Ak by niekoho ináč zaujímalo, tak v Podnestersku sa platí podnesterským rubľom, rubeľ je tam tá mena, a na mnohých tých bankovkách, napríklad 5 rublovke podnesterskej, je ruský vojvodca Alexander Suvorov. Určite pamätáte sa, že to Suvorov a Kutuzov sú dvaja najznámejší vojvodcovia a vojenskí stratégovia cárskeho Ruska. Určite prvá zastávka, keď prekročíte tú hranicu z toho Moldavska, tak prvá zastávka bude v meste Bendery a až potom pokračujete cez rieku Dnester. Takže to Bendery, to mesto Bendery je na tom pravom brehu rieky Dnester. Ten most, keď vy prechádzate cez tú rieku, tak on je ináč veľmi dobre strážený, dokonca tam majú také gulometné hniezda, majú tam zátarasy, betonové kryty. Vy keď sa na to pozriete, tak sa to zdá ako taká opevnená zóna vojenská, ale nič sa vám nestane, vy len tady akože prechádzate a určite čo prvé spravíte v Tiraspole, tak prvé je to, že si vaše eurá zameníte na tie podnesterské ruble a poteší vás, že aké sú nízke ceny v tom Podnesersku. Tam sú jedny z najnižších cien v Európe, možno na svete. A určite aj naši Slováci sa tam budú cítiť veľmi príjemne a budú sa tam cítiť ako takí bohatí turisti. A budú si môcť čokoľvek dovoliť, budú môcť chodiť do reštaurácií, kupovať si fľaše vínka, kupovať si, čo sa im páči. Myslím, hlavne veľmi lacné sú potraviny, pitie, jedenie. Fantasticky lacné, aj ubytovanie. Hneď, keď vypriete do toho Tiraspolu, tak určite vy si tam všimnete ozaj, že stále prítomné tie relikty alebo pamiatky socializmu a všade vidíte kosáky, kladivá a tie ešte také komunistické, propagandistické, rôzne pamätníky a rôzne také niečo, čo vám stále pripomína, že ale ten komunizmus alebo ten socializmus ešte tu stále žije. V dnešnej dobe sa Podnestersko, hlavne teraz v súvislosti s tou vojnou, veľakrát spomína v našich médiách, hlavne so situáciou na Ukrajine. Poviem vám prečo. Pretože v Podnestersku, v obci Kobasna, alebo Kobasnaja, záleží ako v ktorom jazyku to poviete, tak podľa niektorých zdrojov je najväčší muničný sklad v Európe. Čiže on není v Moldavsku, ale je v tom Podnestersku. Mňa tak zarazilo, keď som čítal izraelský denník The Jerusalem Post, pretože ten povedal, že Rusko už roky teda využíva to Podnestersko, teda ten proruský separatistický región v Moldavsku, všimnite si, žiadna nejaká štátnosť, ale je to proruský separatistický región v Moldavsku, to Podnestersko, tak oni hovoria, že to Rusi používajú na pašovanie munície a čo môže mať teda vážne dôsledky pre tú, podľa Jerusalem Post, pokračujúcu ruskú inváziu na Ukrajine. A ten Jerusalem Post to je izraelský denník, čiže to není nejaký ruský, alebo ukrajinský, alebo moldavský zdroj. Ale tento izraelský denník The Jerusalem Post sa odvoláva na predstaviteľa hlavnej správy rozviedky ukrajinského ministerstva obrany Vadima Skibického. Táto Podnesterská republika, keď prídete, tak vy chápete, že ona de facto je síce nezávislá, nie je nikým uznaná, je to štát odtrhnutý od Moldavska, ktorý teda prvýkrát sa prihlásil o nezávislosť v roku 1990, ale pozor, hneď on mal pokus, že on chce zostať súčasťou Sovietskeho zväzu. Čiže on sa chcel odtrhnúť od toho Moldavska, získať nezávislosť a stať sa teda súčasťou Sovietskeho zväzu. No ale viete, ako to potom s tým Sovietským zväzom akože dopadlo, lebo Sovietský zväz sa na konci roku 1991 rozpadol. A ak aj to Podnestersko vykazuje všetky tie prvky toho samostatného štátu, ako je vlastné územie, obyvateľstvo a štátna moc, tak samozrejme, že ako som povedal, má aj vlastnú menu, má aj nové papierové bankovky, Podnestersko má aj národnú banku a má štátne symboly, úradné štátne symboly štátu, ako je vlajka a štátna hymna. Pri pohľade na to Podnestersko a hlavne v tom Tiraspole si poviete, že to je asi posledná komunistická krajina v Európe. Ale viete, ja keď som prišiel aj do toho hlavného mesta Moldavska, do toho Kišňova, tak som nemal pocit, že ten komunizmus tam nejako dávno skončil, že to už je 32 alebo 33 rokov, keď padol Sovietský zväz. Vôbec som nemal ten pocit ani v tom Kišiňove, len v tom Tiraspole to bolo také viacej akože zakonzervované a viacej to bolo také prítomné, pretože viete, ak na každej druhej, tretej budove máte napísané nejaké také budovateľské heslo a v štátnom jazyku, alebo teda v štátnom znaku je kosák a kladivo, a furt si pripomínate, že sú tam tie sochy toho Lenina a na námestiach je ten večný Lenin, tak je to taký pocit, ako keby ste boli v nejakom skanzeme komunizmu a preto som povedal, kto má rád retro, alebo takú minulosť, tú komunistickú, tak nedá sa to opísať, naozaj by to musel akože si prežiť. Takisto ako aj v Moldavsku, vás neprekvapí to, že je tam veľmi veľa bývalých sovietských tých značiek automobilových, ale keď prijete do Tiraspolu, do toho Podnesterska, tak tam je akože väčšina tých aut, sú tam tie ruské Lady, Volgy, teda sovietské ešte, v tom čase sovietské, aby som to presne povedal, a aj keď nie sa vyrábali na území dnešného Ruska, ale je to také, že tam vidíte všetky modely tých ruských Lad, dokonca aj Moskviča, vidíte tam aj všetky druhy tých Volg a týchto akože sovietských automobilov. A ak si myslíte, že To Podnestersko je nejaká nebezpečná oblasť, tak vás vyvediem z omylu, lebo Podnestersko je jedna z najbezpečnejších destinácií asi v Európe. Ja keď som sa napríklad v hlavnom meste Moldavska, v tom Kišineve, rozprával s ľuďmi, že teda chcem ísť do toho Tiraspolu, tak oni mi hneď povedali, viete, Moldavsko je taký bordel, v Moldavsku je akože neporiadok, akože tu je tá demokracia, ale v Tiraspole tam je poriadok. A to mi hovorili aj tí ľudia, ktorí v Kišňove dačo robili a pracovali a zároveň bývali akože v tom Tiraspole. A taká pikoška je tá, že najnižšia kriminalita, ak bereme do úvahy hlavné mestá, tak spomedzi týchto európskych krajín a už úplne východoevropských, tak najnižšia kriminalita je práve v tomto Tiraspole. Aj akákoľvek domáca kriminalita. A v tomto Podnestersku si naozaj že vážia turistov, pretože tých turistov tam vôbec nechodí akože veľa. Ja som vám povedal, že veľmi ľahko nájdete niekoho, kto bol aj dvakrát na Floride, 10 krát bol v Thajsku, 30 krát v Egypte, chcel kúpať a kade-tade prešiel celý svet, ale v tom Tiraspole, v tom Podnestersku akože nebol. Takže chodí tam málo turistov a naozaj tí domáci si tých turistov akože vážia a tí turisti sa samozrejme zamenia si tam nejaké eurá alebo nejaké doláre a tí turisti tam prichádzajú s množstvom peňazí, ktoré mnohonásobne prekračuje tie príjmy tých domácich obyvateľov Podnesterska. No a ako som povedal, to Podnestersko není krajina pre tých, ktorí hľadajú niečo známe, niečo také extra známe. Nie, práve to je krajina, kde je to ozaj že málo navštevované miesto a je to taký iný zážitok. A tie atrakcie naozaj si musíte v tom akože Tiraspole zažiť. Povedal som, že tam potrebujete víza do toho Podnesterska, ale nie je to žiaden problém, lebo vám ten papierik a tú migration card vám vložia teda do pasu. A to ma prekvapilo, že tá migračná karta bola iba v azbuke, teda v ručne angličtine, pritom, ale to Podnestersko má za 3 úradné jazyky, teda aj moldavčinu, ukrajinčinu, aj ruštinu. S tými vízami tam je ešte jedna taká rarita, že naozaj, ak ste mali víza len na jeden deň, teda na 24 hodín, tak ak ste do toho Podnesterska prekročili tú hranicu napríklad o 10 ráno, tak do toho 10 ráno nasledujúceho dňa ste museli teda opustiť tú krajinu, lebo to nebolo také jednoduché. Ale teraz oni sa rozhodli, že idú podporiť turizmus a sú schopní vám vydať aj tam priamo na tom hraničnom priechode víza až na obdobie 45 dní. Takže to je veľmi dobrá správa pre tých, ktorí by chceli to dlhodobejšie navštíviť tie svetové vínne pivnice v tom Podnestersku. A na to potrebujete teda čas, lebo tie stovky kilometrov vinných pivníc a tie tisíce a tisíce hektárov vinohradov s tými vinnými výrobňami a s tými vinnými pivnicami, tak na to vám určite nestačí 1-2 dní, preto tam tí ľudia chodia na týždeň, na 2 a je to dobre, keď teda existuje aj taká možnosť, že máte vízum dokonca na 45 dní. A keď som spomínal to hraničné mesto s tým Moldavskom, to Bendery, tak je tam jedna taká hlavná atrakcia a je to ten hrad. A ten hrad je ale, viete čím zaujímavý, že na tom hrade istý čas pobýval aj švédsky kráľ Karol XII, ktorý teda na začiatku 18. storočia bojoval proti cárskému Rusku. Hej, bolo to v tej severnej vojne. A to bola rozhodujúca udalosť, pretože v tej severnej vojne ruský cár Peter I porazil švédskeho kráľa Karola XII. V bitke pri Poltave bola to rozhodujúca bitka a v podstate najväčšia bitka severnej vojny, tak ruské vojska pod vedením cára Petra I. Veľkého porazili v roku 1709 švédske vojska pod vedením švédskeho kráľa Karola XII. Takže keď budete náhodou pri tom hrade Bendery, tak si spomeňte na tohto švédskeho kráľa, že ako to on tam teda dovrzal všetko pre tých Švédov, pretože práve pred 314 rokmi pri Poltave na území teda tej dnešnej Ukrajiny bola tá víťazná bitka, ktorá urobila z Ruska veľmoc. Naozaj z Ruska urobila veľmoc a od tých čias Petra Veľkého, práve v súvislosti s týmito víťaznými bitkami po tej severnej vojne, tak ruské cárstvo sa začalo menovať, že Ruské impérium. Peter I. sa naozaj snažil napodobniť tie dlhodobé snahy Ruska dosiahnuť akože moria bez ľadu. A oni mali tie moria, ale tie zamrzali. A to Čierne more, to je jediné také, ktoré akože nezamrzá z pohľadu tej Ruskej federácie v súčasnosti, ak teda nebereme do úvahy Ďaleký východ. a jedna v tom čase z najlepších armád, tá švédska armáda, z najlepších európskych armád svojej doby, tak v podstate po tej severnej vojne a dokonca aj po tej bitke pri Poltave dá sa povedať, že prestala existovať. A tento Karol XII, jemu sa podarilo ukryť na tých tureckých majetkoch po tej bitke pri Poltave. A viete, tie turecké majetky vôbec neboli ďaleko, alebo to turecké pánstvo nebolo ďaleko z toho radu Bendery, alebo tam už potom v tom 18. storočí boli hranice s Osmanskou ríšou. A po tejto víťaznej bitke Petra I. nad Karolom XII. Švédským kráľom, Švédsko už nikdy nedokázalo prevziať iniciatívu a švédskému kráľovi Karolovi XII. Sa ešte podarilo presvedčiť teda tureckého sultána, aby sa postavil proti Rusku, ale to len odsunulo tú porážku Švédska. A samotní Švédi považujú svoju prehru v bitke pri Poltave roku 1709 a následne porážku v Severnej vojne za zlom v dejinách Švédska. A táto vojna zmenila Švédsko z impéria na obyčajný európsky štát. Takže ten hrad Bender, alebo Bendery, je súčasťou pevnosti, kde zároveň ale sídlia aj ruská vojenská jednotka. V centra toho mesta sa dostanete veľmi rýchlo, dokonca tam chodí trolejbus. Vstupné pred cudzincov bolo veľmi nízke, 4 euro. A čo vás prekvapí aj v Moldavsku, v Kišňove, ale aj v tom Tiraspole, v hlavnom meste Podnesterska, tak je tam veľa kvalitného, ale potravinového tovaru, teda tovaru, ktorý sa týka jedla. Fantastické syry, tvárohy, šunky, zelenina, ovocie, vynikajúce, všetko krásne, čerstvé. No a to je niečo pre takých labužníkov, lebo tie ceny tam naozaj v pomere k cenám v Bratislave sú nízke. No a ako som povedal, tá cena, ak idete napríklad z toho Benderu, do, ako mesta Bendery, do toho Tiraspolu, tak to je nie veľa kilometrov, to je nejakých 11 kilometrov, lebo to je takto. Keď sa pozriete na mapu toho Podnesterska, tak ona to je taká podlhovastá krajina, ale veľmi úzka, a ona je len popri tej rieke, ako tá rieka Dnester sa kľukatí, tak je to veľmi taká úzka oblasť, takže naozaj tam nemôže byť ďaleko nikde. Myslím, ako keď idete zo západu na východ, alebo z východu na západ. Takže je to len 11 kilometrov a cena napríklad toho lístka je len 10 centov. Takže to je také, by som povedal, príjemné pre nás, že prijete niekde a poviete si, tak tu sme akože bohatí a môžete si piť, jesť, čo chcete. No, musíte si kúpiť tie podnesterské ruble, ale tam v Tiraspole, v tom hlavnom meste Podnesterska, banky sú. Samozrejme, je dobré, ak ich miniete, lebo nevymeníte už potom, podľa mňa nie, že na Ukrajine alebo v Moldavsku, vy už ich nevymeníte nikde. Ak by niekoho zaujímali ceny, napríklad, že koľko stojí trolejbus, tak to je 30-40 centov. Napríklad jedlo v tej reštaurácii, kvalitne, fakt velikánske porcie, sa najete aj pod 5 euro, aj v súčasnosti. Pyrohy na trhu, tam kus obrovské, stáli pod euro. A kvalitný koňak, moldavský, alebo teda podnesterský, tak za 5 euro sme mali takú fľašu kvalitného koňaku, že ste boli akože príjemne prekvapení. A ani ubytovanie v tom Tiraspole nie je drahé, tam to vychádza od 10, alebo 12, 15 euro za izbu. Za izbu, nie na jedno, ale za izbu. Takže to sú, na to, čo sa dnes deje, tak sú to šialené ceny. Ešte ak sa niekto pýta, že ako sa dostanete do toho Podnesterska, tak samozrejme, že ja, keď som tam prišiel do Kišňova, tak najlepšie sa samozrejme dostanete do toho Podnesterska z Kišňova, z Moldavska, teda z tej hlavnej autobusovej stanice. Je to veľmi lacná akože cena. Niekedy to trvá 75 minút, niekedy to trvá hodinu a pol. Tým autobusom záleží aj aký je šofér a záleží aké má zastávky. Je tam ešte aj iná cesta, napríklad z Odesy. To už stojí 4 euro a tá cesta trvá 2 hodiny, ale pozor, nie všetky tie autobusy, ktoré idú z Odesy do Kišňova, tak prechádzajú cez to hlavné mesto Podnesterska Tiraspol, oni veľakrát to Podnestersko obchádzajú. Takže ak by niekto išiel z Odesy, tak treba si dať na to pozor, aj keď v tejto situácii, no, ktorá je v Odese, si neviem celkom dobre predstaviť, že by niekto akože išiel, ale zase, keď ľudia chodia do takých oblastí, ako je dnes Irak, alebo Pakistan, lebo majú takí známi, ktorí idú na dovolenku do Pakistanu ako turisti. A keď niekto ide do Severnej Indie, tam do Panžábu, keď niekto ide do týchto oblastí, tak jednoducho ma to akože tak neprekvapuje, keď niekto pôjde aj do toho Podnesterska a pôjde aj do Tiraspolu alebo pôjde do tej Odesy. Aby sme si geograficky tu troška povedali, že kde sa to teda nachádza, tak to Podnestersko by som umiestnil medzi dve hlavné rieky. Tie rieky sú kľúčové, lebo oni vlastne obklúčujú aj Moldavsko, ale aj to Podnestersko hranične s inými štátmi. Prvá rieka, tá je západnejšia. Tá rieka sa volá Prut, prúd. Strašne taká kľukatá, to je sama zákruta, tá rieka. Kľukatá. Má 953 km a pramení až v Karpatoch, na Ukrajine, a je to blízko toho rumunského Galac, mesta, alebo Galaty sa vlieva do Dunaja. Čiže po 953 km z Karpát tečie až do Dunaja. A pred rokom 1940, teda napríklad pred tou sovietskou okupáciou Besarábie, alebo to bola okupácia, alebo Stalin vojenskou silou pričlenil tú Besarábiu, Besarábia dnešné Moldavsko, ale aj tú severnú Bukovinu, tak vlastne predtým, rokom 1940, táto rieka prúd tiekla v Rumunsku. Dnes je hraničnou riekou a pred rokom 1940 tiekla v Rumunsku. No a druhá významná rieka, to je rieka Dniester. Tá je teda východnejšie od tej rieky Prúd a ona je vlastne tá hraničná rieka medzi Moldavskom a tým Podnesterskom, a Dniester má dĺžku až 1362 km. Tiež pramení v Karpatoch, ale ona, keďže má tú dĺžku 1362 km, tak pramení až pri hraniciach Poľska. Hej. Len tak pre informáciu, že je to viac ako 3-krát dlhšia rieka, skoro 4-krát dlhšia rieka, ako je náš Váh. Ak by to niekoho akože zaujímalo. A tým pádom si viete predstaviť, že to nie je až taká malá riečka, keď má 1362 km dĺžku. A ten východný breh tejto rieky, Dniester, tak na východe je to Podnestersko a tá rieka Prúd sa vlieva do Čierneho mora. Ak by niekoho zaujímalo povodie tej rieky Prúd, tak povodie tej rieky Prúd sú rôzne údaje. Niekde sa hovorí, že 68 tisíc km štvorcových, niekde 72 tisíc km štvorcových. Znova tu porovnám s tým územím Slovenska. Slovensko má rozlohu 49 tisíc km štvorcových a dačo. A táto rieka má povodie 72 tisíc km štvorcových, čo je 7 miliónov 200 tisíc hektárov. Takže takéto sú informácie pre toho, kto by akože sa geograficky o tú oblasť Moldavska a Podnesterska zaujímal. A viete, ešte táto oblasť sa dostala tak do povedomia aj vtedy, keď pred rokom 26. apríla 2022 nám oznámil ten riaditeľ Ukrajinskej štátnej železničnej spoločnosti, že pri tom útoku tých ruských síl bol poškodený strategický most cez tú rieku Dniester. A ten most išiel tesne popri Čiernom mori a už to bolo v tej oblasti, kde sa teda tá rieka Dniester po tých vyše 1300 km vlieva do Čierneho mora. A no a tento letecký úder, ten letecký úder tej Ruskej federácie prerušil železničné spojenie s časťami Odeskej oblasti, čiže s Ukrajinou, západne od tej ústia tejto rieky Dniester, a tiež aj s tými oblastiami susedného Rumunska. Takže to zničenie mosta cez rieku Dniester si síce nevyžiadalo žiadne obete ani zranených, ale prerušilo prepravu, akúkoľvek železničnú prepravu, medzi tým rumunským územím a ukrajinským územím, čiže z Odesy do Rumunska. Takže od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Kamenský v autorskej relácii Svet. A naozaj, ak niekoho baví cestovať a má rád kvalitné, ale ozaj, že kvalitné víno a za dostupné ceny, tak Moldavsko a Podnestersko mu určite odporúčam. Ešte raz, prajem vám krásny deň a majte sa všetci pekne. Dovidenia.